Dar astăzi aș vrea să vorbesc despre valorile din familie, care, într-adevăr, unele au cam dispărut, așa și cum tot frații au subliniat că cândva era poate mai multă pasiune, mai multă dorință de rugăciune sau de cuvânt, de părtășie și cu timpul se stinge. Eu însă aș vrea astăzi să vorbesc despre trei valori pe care trebuie să le recuperăm. Așa cum îi spune Pavel lui Timotei, tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești de plin încredințat, că știi de la cine le-ai învățat. Am să iau trei exemple din Biblie, că să ne fie mai ușor pentru a urmări ideea de bază. Trei exemple din Biblie, de trei familii, trei situații care cuprind familia și vom face aplicație la fiecare caz. Am ales trei exemple pentru ca să fie mai ușor de memorat mesajul. Primul caz este din Vechiul Testament, din 1 Samuel, capitolul 2. Aici Biblia vorbește despre o familie a unui preot, mare preot atunci, pe nume Eli. Eli era în slujbă, avea doi băieți, pe nume Hofni și Fineas. Dar Biblia spune în versetul 12 din 1 Samuel 2 că fiii lui Eli erau niște oameni răi. Nu cunoșteau pe Domnul. Și iată care era felul de purtare al acestor preoți, deci erau băieții marelui preot. Când aducea cineva o jertfă, venea sluga preotului, în clipa când se fierbea carnea, ținând în mână o furculiță cu trei coarne. O văra în cazan, în căldare, în tigaie sau în oală și tot ce apuca cu furculița, lua preotul pentru el. Așa făceau ei tuturor acelor din Israel care veneau la Silo să se închine. Chiar înainte de a arde grăsimea, venea sluga preotului și zicea celui ce aducea jertfa, dă pentru preot carnea de fript. El nu va lua de la tine carne fiartă, ci vrea carne crudă. Și dacă omul acela zicea, după ce va arde grăsimea, vei lua ce-ți va plăcea. Sluga răspundea, nu, dă-mi acum, căci altfel iau cu sila. Tinerii aceștia, spune Biblia, se făceau vinovați înaintea Domnului de un foarte mare păcat, pentru că ne socoteau darurile Domnului. Eli, tatăl celor doi băieți, a aflat ce făceau băieții lui și spune versetul 22 că a aflat cum se purtau fiii lui cu tot Israelul, a aflat și că se culcau cu femeile care slujeau afară la ușa cortului întâlnirii. Da, știți ce este cortul întâlnirii? Te duci să fii în prezența lui Dumnezeu. Și băieții ăștia se culcau cu femeile, probabil tot cu sila obligate. La ușa cortului întâlnirii? Și tatăl le spune, pentru ce faceți astfel de lucruri? Căci aflu de la tot poporul despre faptele voastre rele, nu copii. Ce auzi spunându-se despre voi nu este bine. Voi faceți pe poporul Domnului să păcătuiască. Știți de ce am citit așa? Pentru că era un tată moale, un tată neconvingător. Nu așa se vorbește, se tratează cu niște băieți imorali care nu respectau pe Domnul, templul Domnului, cortul întâlnirii. Și consecința acestei povești este că Dumnezeu se îndepărtează de Eli și casa lui. Și puterea Domnului nu mai era acolo. De ce am ales acest caz? Probabil că îl știți unii. Pentru că avem aici o situație în familie în care un tată care trebuia să fie veghetor asupra casei lui află de la alții ce se întâmplă cu băieții lui. Știa, de fapt, ce făceau băieții, dar intervine târziu și este foarte tolerant și lipsit de autoritate. Nu e de mirare că băieții nu și ascultau tatăl. Eli apare ca un tată neputincios, nu putea să facă nimic. Verdictul este dat de Dumnezeu mai târziu, când spune în 1 Samuel 2:30, Domnul zice, spusesem că și casa ta și casa tatălui tău au să umble totdeauna înaintea mea. Și acum zice Domnul, departe de mine lucrul acesta, căci voi cinsti pe cine mă cinstește, dar cei ce mă disprețuiesc vor fi disprețuiți. Aici e cheia. Acolo unde Domnul nu este onorat, apare pângărirea lucrurilor sfinte, corupția spirituală. Pentru că fiii lui Eli îl dezonorau pe Domnul înaintea poporului. Nu dădeau Domnului ce aparținea Domnului. Acolo unde Dumnezeu nu este onorat, vine mânia lui Dumnezeu, vine pedeapsa. Și mai târziu citim că băieții aceștia au fost pedepsiți de Dumnezeu. Pedeapsa, de fapt, să știți că n-a venit doar pentru băieți, a venit pentru toată casa lui Eli, pe toată linia preoțească a lui Eli. De fapt, linia aceasta preoțească a dispărut. I s-a luat autoritatea de preot. Dumnezeu a pregătit pe altcineva care să-l înlocuiască pe Eli, pe Samuel. Dar este încă ceva aici. Acolo unde Dumnezeu nu este onorat, Dumnezeu își retrage puterea Lui. Greșeala acestui tată, și aici mare atenție la bărbații care sunteți tați, cap de familie. Greșeala lui Eli a fost indiferența, a fost ineficient ca tată, a fost un exemplu prost pentru copiii lui, era superficial, n-a intervenit la timp în educația copiilor și era tolerant cu ei. De aceea Dumnezeu n-a mai putut lucra cu casa aceasta și prin casa lui Eli. Nu se mai putea sluji de el, de aceea și-a retras puterea. Un eșec pe toate planurile. Care a fost problema spirituală? Ce lipsea în această familie? Evlavia. Despre asta vreau acum să vorbesc. Prima valoare pe care trebuie să o recuperăm pentru familia noastră este evlavia. Cuvântul evlavie înseamnă și pioșenie, teamă sfântă, respect pentru Dumnezeu și lucrurile duhovnicești. Asta e evlavia. În limba greacă, cuvântul acesta înseamnă, este eusebeia. Când eram eu mai mic și îmi plăcea fotbalul, mi-a plăcut și când am fost mai mare, mi-a plăcut de un fotbalist portughez, Eusebio, știți, da? A fost probabil cel mai mare fotbalist. Și n-am știut, până mai târziu, acum am aflat că acest cuvânt, Eusebio, puteți să puneți numele la copii, apropo. Un nume de fotbalist. Eusebiu, Eusebea, înseamnă evlavios. Foarte frumos. Așa cum în latină înseamnă pietas, vine din pietas, pietate, pioșenie. Evlavia este, deci, acea atitudine corectă față de sfințenia lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, de multe ori, chiar lui Timotei, scrie, caută să fie evlavios. Uitați doar un exemplu, în 1 Timotei, capitolul 4, versetul 7 și 8. Să știți că tot la sport trimite Apostolul Pavel. Apropo, îi plăceau niște sporturi și în 1 Corinteni 9, el vor pomenește cel puțin trei sporturi care erau la Olimpiada, care funcționa în vremea Apostolului Pavel. Vorbea acolo despre luptele greco-romane, despre alergare, atletism și despre box, lovitura. Dar aici, în 1 Timotei 4, are o altă imagine. Îi plăceau ilustrațiile Apostolului Pavel, ca să fie mai eficient. Ilustrațiile sunt ca ferestrele pentru o casă. Și uitați ce spune el. Ferește-te de basmele lumești și băbești, caută să fie evlavios. Căci deprinderea trupească este de puțin folos, pe când evlavia, adică deprinderea spirituală, sufletească, este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Deci, așa cum faci, cuvântul folosit aici este gimnazo, de unde avem gimnastică. Deci așa cum folosești trupul tău, îl exersezi, te disciplinezi, așa zice, trebuie să îți disciplinezi și sufletul. Evlavia este gimnastica spirituală a sufletului nostru. Evlavia înseamnă să ai grijă de sufletul tău, să nu-l lași să lâncezească, să fie leneș. De aceea, ce trebuie să recuperăm toți în familie noastră este evlavia. Și vă dau câteva exemple. Ce înseamnă asta? Întâi, evlavia înseamnă umblare după lucrurile duhovnicești. Evlavia înseamnă că nu, lucrurile spirituale nu te obosesc niciodată. Omului evlavios îi place să se închine lui Dumnezeu, umblă după cele spirituale. De exemplu, îi place rugăciunea, nu se plictisește niciodată la rugăciune. Unui om evlavios îi place Sfânta Scriptură, citirea Bibliei, nu doar cântarea, trebuie și citirea Bibliei. Ca să-ți antrenezi, să faci gimnastică sufletească, trebuie să te rogi, să citești Biblia, să cânți, da, cântarea e un mod minunat de a-ți antrena spiritul. Mai este încă ceva, postul, ați auzit de post? Îl exersați? Da, postul și rugăciunea mai ales. Și o altă disciplină spirituală este dărnicia. Nu când ți se ivesc ocazii să dai și tu ceva. Dărnicia este o disciplină spirituală când îți planifici din timp să dai ceva. Nu este ocazional, ci este programat. Aia e dărnicia adevărată. De ce? Pentru că dărnicia te învață, îți învață sufletul să fie altruist, să dăruiască, să nu fie egoist. Scap de egoism prin dăruire. O altă disciplină spirituală este părtășia bisericii, să cauți mereu părtășia bisericii. Asta înseamnă, deci, să cauți lucrurile duhovnicești, să-ți placă lucrurile duhovnicești, să iubești închinarea cu biserica sau închinarea te obosește. Înseamnă să fii milostiv, să fii darnic, să încurajezi pe cei deznădăjduiți, să te îmbraci cu fapte bune. Și asta este întrebarea, vedeți? Câtă evlavie mai avem? Mai suntem noi, iubim lucrurile duhovnicești? Aștepți cu drag închinarea, fredonezi cântări spre lauda Domnului, te rogi cu drag, citești Biblia ca să-ți hrănești mintea și sufletul. Și aici vreau un cuvânt să am, mai ales pentru tineri, deși ar merita o sesiune specială. Vreau să te întreb, cât timp din navigarea ta pe internet este alocată celor duhovnicești? Pentru că petrecem ore în fiecare zi pe internet. Facebook, mesaje, trebuie să, ceva mesaje importante trebuie să fie în fiecare zi, altfel parcă nici nu există. Depinde foarte mult de lumea asta virtuală, da? Asta este o problemă. În loc ca noi să o stăpânim pe ea, ea începe să ne stăpânească și când vezi semnele stăpânirii, trebuie să faci ceva. Dar, încă o dată, când intri în lumea virtuală, crezi că Dumnezeu așteaptă să fie evlavios? Adică, știți, hai să pun altfel, fraților, vă rugați înainte de a intra pe internet? Dar cine se rogă? Nici eu nu mă rog. Dar nici nu mă gândesc cum să mă rog. Dar știți ce se întâmplă? Noi trecem dintr-o lume reală într-o altă lume virtuală pe care noi nu o stăpânim. Ea începe să ne dicteze cum să trăim în lumea reală. Și se spune deja că sunt mai multe păcate care se fac în lumea virtuală decât în lumea reală. Cele mai multe probleme pe care le au tinerii astăzi sunt dependența de jocuri, pornografia. De unde au apărut? Din lumea virtuală. Deci, vedeți, înainte nu se vorbea despre păcatele astea sexuale decât dacă erai prins, făceai ceva evident. Acum când zici, totul e la nivelul minții, imaginației, dacă nu e real, e ca și cum te-ai scuza că nu e păcat, dar este păcat. Este păcat. Și lumea asta virtuală poate să vă distrugă familiile. De aceea trebuie să aveți mare grijă. Să vă rugați și atunci când navigați. Să vă dea Domnul putere, să nu apăsați unde nu trebuie, să intrați pe site-uri unde nu este voie. Și dacă tot intri în lumea virtuală, să cauți ceva care să te ajute spiritual. Că poți să asculți și muzică ziditoare pe internet, predici, nu? Conferințe care să te zidească. Când veneam înspre voi de la Timișoara, tot drumul am ascultat niște conferințe, niște mesaje, așa foarte mult m-au zidit. Am avut mai mult timp, pentru că de obicei când soția e cu mine și călătorim, vorbim împreună, nu ascultăm pe alții. Dar m-a zidit, am căutat ceva ziditor. N-am ascultat manele, nu? N-am ascultat politică, ci mi-am hrănit sufletul. Asta este evlavia. Vedeți? Poți transforma și lumea asta virtuală într-o sursă de viață evlavioasă, dacă știi să o stăpânești și dacă îți pasă de lumea asta. Bun. Deci, să-ți placă lucrurile duhovnicești, să umbli după lucrurile duhovnicești, asta înseamnă evlavie. Și verificați-vă în familie cum stați cu rugăciunea, cum stați cu citirea Bibliei, cum stați cu părtășia la casa Domnului, cum stați cu dărnicia, cum stați cu postul. Cel puțin acestea. Și dacă acestea, măcar acestea le faceți și iubiți lucrurile acestea, sunteți în grafic. Da, Domnul vă va binecuvânta și puterea Lui va fi cu voi. Mai am ceva aici să vă spun. A fi evlavios nu înseamnă doar să-ți placă lucrurile duhovnicești. A fi evlavios înseamnă să accepți o autoritate spirituală peste viața ta. Omul evlavios îi place ascultarea, nu e rezistent, mereu vrea să crească, să se maturizeze. Și e gata să dea ascultare celor care sunt puși de Dumnezeu, de biserică, peste ei. În bisericile noastre nu prea folosim cuvântul cucernicie. Ați auzit cuvântul mai mult în biserica ortodoxă. A fi cucernic înseamnă a accepta autoritatea bisericească. De aceea vedeți că la ortodoxi, credincioșii sărută mâna dreaptă a preotului sau a episcopului. Știți? Ați văzut asta, da? La noi nu e cazul. Deși n-am refuzat. Nu? Frați păstori, ăștia ordinați. E un semn de respect pentru autoritate, nu? Sărut mâna dreaptă, nu? De ce mâna dreaptă? Pentru că asta e semnul că respecti autoritatea. Noi îi judecăm și spunem, a, ce dai atâta credit unui om? Da, e adevărat că se pot depăși limitele, dar este ceva acolo care poate a dispărut la noi, și anume respectul pentru autoritatea spirituală pentru cineva deasupra ta. Tu, de exemplu, ai un mentor, un duhovnic, ai pe cineva căruia să-i dai socoteală, să te duci cu încredere când ai probleme spirituale, să te ajute. Ăsta e mentorul, duhovnicul. Noi nici nu ne gândim. Când avem probleme, dăm drumul la muzică sau știu eu ce fac. Nu. A fi evlavios înseamnă să fii cucernic, să accepți autoritate spirituală peste viața ta. Poate că Dumnezeu are ceva să-ți spună prin alți oameni. Vă amintiți de Ioan Botezătorul, că tot a fost sărbătorit acum în ianuarie, știți, pe 6 ianuarie, e boboteaza, se sărbătorește botezul Domnului. Ioan Botezătorul a făcut cel mai frumos gest când a fost întrebat, știți că au venit bârfitorii, probabil ăștia, să-i spună, un iudeu de fapt era în cazul acesta, zice, vezi că e ăla pe care l-ai botezat, adică Iisus, zice, e dincolo și oamenii se duc la el. A vrut să-i sugereze, da, invidia, gelozia. Și Ioan Botezătorul nu cade în capcana aceasta și ce spune? A zice, v-am spus că nu sunt Mesia, nu sunt trimisul. El zice, eu sunt solul doar, eu i-am deschis calea lui și mai spune ceva foarte important. Trebuie ca el să crească și eu să mă micșorez. Asta e evlavie, asta e cucernicie. Să știi să stai sub autoritate de bunăvoie. Da? Că unii poate sunteți prea aroganți, prea mândri, să stați, să ascultați de cineva. Nu, recuperați evlavia. Da. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Așa să vă ajute Domnul. Da. Bine, și mai este ceva aici. A fi evlavios înseamnă să ai o sensibilitate deosebită față de păcat. Un om evlavios este un om care depistează din timp păcatul, pentru că Duhul lui Dumnezeu este cu el. El se smerește, stă înaintea Domnului, viața sufletului este deschis și Domnul îi vorbește dinainte. Domnul te poate atenționa. Și de aceea nu toți cad în ispită, în păcat, la fel cum cad alții des. Pot fi accidente pentru un creștin, dar un creștin matur, evlavios, nu va cădea ușor în păcat pentru că e sensibil la păcat. Inima lui e sensibilă, vede din timp, asta este ispită. Cere puterea lui Dumnezeu ca să nu cadă în păcat. Și dacă, zic, este, pentru că nimeni nu-i perfect dintre noi, păcatul, spune Ioan, în 1 Ioan, capitolul 3, este un accident. Nu este ceva planificat, premeditat. Dar aveți grijă aici. Întrebarea este, mai ești sensibil la păcat? Față de păcat. Unii dintre voi ați scăpat de multe patimi. Patima este un păcat care te domină, de care nu poți scăpa. Mă gândesc însă că unii încă vă luptați cu anumite patimi pe ascuns. Nu știe nimeni, numai tu și Domnul știe. Un om evlavios caută să-și rezolve problema aceea, să ceară puterea Domnului și să biruiască acel păcat. Și ești, știi că ești în, pe cale și știi că mergi bine dacă ai mai multe biruințe decât înfrângeri. Ar fi bine să biruim totdeauna, dar nu așa utopic, idealist. Ne luptăm mereu, dar când biruiești mai mult decât ești înfrânt, înseamnă că ești pe cale. Asta înseamnă să fie evlavios. Un om pios, un om cu teamă de Dumnezeu, este unul care mereu se gândește că Dumnezeu e tot prezent, vede tot ce face și își trăiește viața înaintea lui Dumnezeu și caută să fie curat și sfânt. Și asta vă doresc și vouă. Deci, prima valoare pe care trebuie să o recuperăm în familiile noastre este evlavia. Verificați-vă viața în familie. Sunteți evlavioși? Casa voastră este evlavioasă? Adică, ce înseamnă asta? Sunteți sensibili la lucrurile duhovnicești? Vă plac lucrurile duhovnicești? Cântați împreună în familie? Vă rugați împreună? Citiți Biblia împreună? Apropo, am fost de curând în Suedia, la o familie de români. Eram împreună cu soția mea și familia avea doi băieți și la ora 7, așa, seara după ce am servit masa, părinții, gazdele, deși eram prieteni, ne spun, ne scuzați, zice, noi trebuie să vă lăsăm acum pentru că avem timp de părtășie în familie. Mă, îți lași musafirii pentru... Dar zic, ce faceți la părtășie? Păi zice, noi ne-am obișnuit de ani de zile să citim Biblia cu voce tare. Cum așa zic? Zice, prin rotație. Tata, mama, băiatul și au câte un capitol în fiecare zi aveau și citeau cu voce tare. Dar zic, de ce cu voce tare? Zice, e alt impact. Altfel, să-l citești așa singur pentru tine, are ceva efect. Dar când îl auzi citit de celălalt din familia ta, impactul este cu totul altul. Și după ce citesc, discută puțin despre textul respectiv, ce învățătură este acolo și apoi se roagă împreună. Cam o jumătate de oră ține tot. Și așa că am stat cu nevastă mea o jumătate de oră, nu-i doi. Dar i-am iubit, i-am respectat pe aceștia. Iată o familie evlavioasă. Familie evlavioasă. Obișnuiți-vă. Sunt, să știți, sunt reguli mici, nu foarte mari, nu apăsătoare, dar care aduc din nou un plus de spiritualitate în viața familiei voastre. Să citiți împreună, să vă rugați împreună, să postiți împreună, să dăruiți împreună. Apropo, și când faceți dărnicie cei mari, spuneți-le și copiilor ce faceți. Să știe și ei că părinții dau, părinții... Și implicați și pe ei, dați ca familie, nu dai ca individ. Dintr-o dată totul apare altfel. Îți aduni familia și îi înveți pe copii să fie darnici. Bun. A doua valoare pe care ar trebui să o recuperăm. Ne mutăm în Noul Testament, în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 5. Chiar la începutul bisericii creștine, avem o situație neplăcută cu un soț și o soție de data asta, Anania și Safira. Ați citit despre cei doi. Deci biserica în perioada aceea era la început, biserica era binecuvântată, era un zel deosebit pentru primii creștini, aveau curaj, dar aveau și un spirit de dărnicie excepțional. Surplusul, deci ce aveau în plus, aduceau la picioarele apostolilor ca ei să împartă la nevoiași, la săraci, la orfani, la văduve, la bolnavi, la cei din închisori. Să știți că biserica a cucerit așa Imperiul Roman. Că așa un grup de credincioși nu ajunge la câteva milioane în 200-300 de ani. Nu oricum. Da, au fost predicatori. Apostole au predicat, au mai fost și alții care s-au ridicat, dar nu predicatorii au fost secretul. Da? Eu sunt un predicator, dar să vă spun că da, noi predicăm din când în când, dăm hrană poporului, dar doar ocazional. Ce mai era atunci în prima biserică? Multe miracole. Da, Dumnezeu făcea miracole, vindecări, exorcizări, scoatere de draci, adică miracole deosebite. Dar tot așa au fost ocazional. Au fost în fiecare zi cu aceeași intensitate. Atunci, în ce a constat secretul răspândirii creștinismului în Imperiul Roman? În viața comună a creștinilor. Modul în care creștinii au înțeles de la Iisus Hristos să trăiască împreună. Adică, primele lucruri pe care le-au făcut ei, vă amintiți, a fost să aibă grijă de ce e nevoie. Deci, implicarea socială, filantropia, actele de caritate, ce aveau în plus, dădeau să ajute pe cei care n-aveau. Aici a fost secretul. Nici o altă religie, nici o altă comunitate din bazinul acela al Mării Mediterane nu știe cineva să fi făcut așa ceva. Creștinismul a venit cu ceva nou, să dai fără să primești, să te sacrifici necondiționat, să cauți pe cei în nevoie, pe declasații societății, să te duci tu să-i cauți, să te investești în văduve, orfani, săraci, bolnavi, întemnițați. Da, aici a fost secretul bisericii. Au trăit Evanghelia, au trăit ce a spus Hristos. Ce a făcut și Hristos. Și în contextul acesta, vedeți, părtășia spirituală a condus și la părtășie materială, ca o regulă. Dar, când toate păreau că merg bine, apare acest incident. Doi creștini, Anania și Safira, spune că au vândut și ei o moșioară, o parte din ce aveau și au adus și ei banii să-i pună la picioarele apostolilor. Dar Anania, bărbatul, da, a oprit o parte din preț cu știrea nevestei lui. Și apoi a adus o parte, la cealaltă parte la picioarele apostolilor, ca și cum totul este bine. Au fost darnici, da. Au fost necinstiți, da. Deci, poți să fii darnic și necinstit în același timp. Cum e posibil? Și Apostolul Petru, luminat de Duhul Sfânt, îl confruntă pe Anania și spune: Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima? Ca să minți pe Duhul Sfânt. Și s-a ascuns o parte din prețul moșioarei. Și Anania, Petru-i mai dur puțin la sfârșit, îi spune: n-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Și Anania, când a auzit cuvintele acestea, a căzut jos și și-a dat Duhul. Probabil a avut un atac de cord, ceva, Dumnezeu a îngăduit să se încheie acolo. Vine soția lui. Și Petru o supune și pe ea la te spunem, zice: cu atâta ați vândut moșioara. Da, a răspuns ea, cu atâta. Eu doar s-a înțeles cu bărbatul. Și Petru îi spune: cum de v-ați înțeles între voi să ispitiți pe Duhul Domnului? Și așa este că Safira moare și ea și o mare frică, zice, că a cuprins toată adunarea. Suntem la începutul bisericii. De ce e acest incident? Nu putea Luca, cel care a scris cartea, sau Duhul Domnului, să-i spună lui Luca: ei, segmentul ăsta, nu, faza asta nu o pui acolo pentru că e o rușine pentru biserică. Uite că n-a fost așa. Petru spune clar, Dumnezeu este Cel care descoperă adevărul, Petru spune clar că a fost vorba despre minciună. Deci, vedeți, minciuna a fost motorul fățărniciei. S-au hotărât să mintă și au jucat teatru în fața apostolilor. Asta e ipocrizie, fățărnicie. Și păcatul lor nu stătea în a refuza să dăruiască sau să dăruiască parțial, ci păcatul lor este că au lăsat să se înțeleagă că au dat tot, dar de fapt și-au ținut o parte pentru ei. Ca și în cazul lui Acan, dacă vă amintiți, în Iosua, capitolul 5. Și Dumnezeu, să știți, în ambele cazuri, și în cazul lui Acan și Anania Safira, judecă pe loc și se încheie toată povestea foarte, foarte tranșant. În ce consta păcatul celor doi soți? Vă gândiți puțin, a fost o înțelegere în familie, între soț și soție, să mintă. În mod premeditat. Au jucat teatru apoi. Și Dumnezeu nu îngăduie așa ceva. Acum, păcatul lor este o pată pe istoria bisericii primare. S-a făcut în familie, în mod conștient, în mod premeditat. Asta pe mine mă duce la ceva, la a doua valoare pe care aș vrea să nu o pierdeți sau să o recuperați dacă ați pierdut-o. Și anume, valoarea integrității. Integritatea sau cinstea, onoarea. O biserică fără integritate, va ideea. O familie fără integritate. Părinți fără integritate, fără onestitate, fără cinste. Asta este problema. Vreau să vă spun că niște statistici care au fost făcute adevărat pe bisericile din America arată că peste 80% dintre tinerii care au fost botezați în bisericile evanghelice, când ajung la facultate, nu mai frecventează biserica, nu mai au credință. Și au fost întrebați de ce. 53% dintre ei au spus că motivul principal pentru care și-au pierdut credința moștenită a fost fățărnicia părinților. Ipocrizia în familie. Au crescut, au văzut, păi stai, tata spune una, face alta. Mama spune una, face alta. Ei când au crescut mari și-au dat seama, stai puțin, ceva nu e în regulă. Și din dezamăgire față de ipocrizia părinților, n-am mai vrut să rămână în aceeași credință. Și asta vreau să recuperăm, frați și surori. Cum să obții din nou integritatea? Aș vrea să vă dau câteva gânduri practice, că e o valoare extraordinară, nu? Sper că vă dați seama de ea. În primul rând, să fii dăruit onestității, cinstei în tine însuți. Adică știți că totul se petrece așa în deciziile din sufletul tău. Să știți că dacă păcătuiești, nu păcătuiești pentru că alții te-au ispitit, păcătuiești pentru că tu ai ales. Nu mai da vina pe alții. Da? La fel este și aici. Dacă trăiești ipocrit, în două feluri, una ești aici, e frumoasă conferința asta, da? Să vedem ce se întâmplă după. Da? Cu ce lecții vei merge de aici? Ce te va schimba? Vei fi același? Nu? Duhul Domnului de aceea te-a adus aici să schimbe ceva în tine. Uite o ofertă. Ce-ar fi de astăzi să te decizi să treci numai în lumină? Numai în adevăr. Să fii cinstit în toate lucrurile. Am văzut că vă plac sporturile. Am citit despre un antrenor de basket din statul Georgia, din America, care a participat cu echipa liceului la finala campionatului național în anul 1991. Și au câștigat meciul final, au câștigat trofeul, dar după scurt timp li s-a luat trofeul și au fost deposedați de victorie, de el, de trofeu, pentru că au recunoscut o greșeală minoră. Despre ce a fost vorba? Unul dintre elevii care au jucat în finală, dintre cei care au câștigat, a jucat doar 45 de secunde, dar nu avea drept de joc, pentru că avea note slabe. La americane așa era. Trebuie să ai anumite note, să zicem, toate notele să fie peste 7. Atunci poți participa la competiții. Dacă ai note, dacă ai un 6 undeva, nu mai poți participa. Și nu s-a știut asta decât după ce s-a terminat turneul. Și antrenorul și-a dat seama de greșeală, n-a știut despre ce a fost vorba, altcineva l-a trecut pe băiatul ăla și a jucat 45 de secunde. Antrenorul, când a aflat, s-a dus el la comisia de disciplină și le-a relatat greșeala. Și acestui antrenor i s-a luat un interviu. Și s-a spus, da, zice, ce te-a mânat să te duci tu, de bunăvoie, să spui că a fost o greșeală pentru 45 de secunde că a jucat un băiat și ați pierdut trofeul. Și spunea el, și vă dau citatul, unii oameni mi-au spus să nu mă duc pentru că nu era un jucător cheie sau că a jucat puțin, că nu merită, dar eu am crezut că trebuie să fac ce e drept și ce spune regulamentul. Și le-am spus băieților că oamenii vor uita scorul la basket, dar nu vor uita integritatea voastră. Și așa a rămas. Toți au fost de acord. Antrenorul s-a consultat cu echipa și a zis, mai bine pierdem titlul, dar rămânem onești. Vedeți, uneori pierzi ca să fii onest în toate domeniile, nu numai aici. Trebuie să urăști tot ce este fals și ipocrit. Și asta să fie regulă în familie. Învățați-vă copiii să trăiască în adevăr, cinstit. Verificați ceea ce spun. Toți copiii sunt înclinați să exagereze, să spună minciuni, să se ferească. Toți copiii sunt, da, și copiii de păstor. Da. Până când îi vezi, îi confrunți și înveți. Că de-aia sunt acolo, de-aia ești ca părinte acolo. Recuperați această valoare numită integritatea. Apostolul Pavel spune în Coloseni, capitolul 3, versetul 23, că tot ce faceți, să faceți ca pentru Domnul. Ei, asta e foarte important. Deci tu nu faci ceva pentru că ai un avantaj. Poți spune că nu te vede nimeni sau nimeni nu va înțelege ce faci, dar să știi că nu e așa. Nu știi când lumea te observă. Noi spune Apostolul Pavel, suntem o priveliște pentru îngeri, pentru oameni și pentru lume. Nu știi când lucrarea ta sau viața ta va fi analizată și evaluată. Fii onest în fața tuturor. Și aici vreau să vă mai dau o ilustrație. Am citit-o de curând și m-a impresionat. E scris într-o carte în limba engleză despre o credincioasă din Olanda pe nume Corrie ten Boom, care a supraviețuit și nazismului. Ea povestește câteva fragmente din viața ei. La un moment dat, familia era într-o criză financiară. Tatăl ei a fost ceasornicar, făcea ceasuri. Și ea mai târziu a preluat meseria aceasta. Dar îi aștepta o plată foarte mare și nu aveau bani suficienți. Și Corrie, fetița atunci, nu știu câți anișori avea, preadolescentă, probabil 12 ani, cam așa, S-a rugat lui Dumnezeu ca Domnul să facă ceva și să-i scoată din criza financiară, să vină cineva să cumpere un ceas din magazinul lor. Și într-o zi apare un gentleman, un om bogat, bine îmbrăcat, care se uită la ceasurile care erau expuse acolo și își alege unul dintre cele mai scumpe ceasuri. Și se gândea ea, oh, Doamne, mulțumesc că m-ai ascultat, pentru că dacă omul acesta cumpără ceasul, am scăpat de problemă, de criză. Și, într-adevăr, omul scoate banii, plătește cash, bani gheață, cum se spune, și în timp ce plătea, acest domn vorbește cu tatăl lui Cori, care era pastor. Da? Și în același timp ceasornicar. Și spune, știi, eu de obicei cumpăram ceasuri de la un coleg de-al tău, un ceasornicar pe nume Van Houten, din Harlem, din orașul vostru. Dar, zice, acesta a murit și a lăsat toată afacerea băiatului. Am cumpărat un ceas nou de la el, dar nu funcționa. L-am dus de 3 ori să-l repare și n-a putut să-l repare. Și de aceea, zice, am venit la tine, da, la Ten Boom, așa îi chema pe familia aceasta, ca să-mi cumpăr un ceas. Și tatăl lui Cori, pastorul, i-a spus, dați, vă rog, ceasul să mă uit la el. Ceasul pe care l-a cumpărat de la celălalt. L-a deschis, s-a uitat la spate puțin, l-a ajustat, îl repară și îl dă înapoi reparat. Și îi spune, zice, a fost o mică dereglare, cred că tânărul ceasornicar, zice, nu este atât de priceput ca tatălui și cred că ar fi bine să-l încurajați și să cumpărați un ceas nou de la el, pentru că este într-o situație grea cu afacerea după moartea tatălui. Iar dacă veți avea probleme cu vreun ceas de la ei, veniți la mine că, zice, îl voi repara eu. Și încă ceva, poftiți bani înapoi, da, pentru ceasul pe care l-ați cumpărat de la mine și puteți să-mi dați ceasul și dumneavoastră înapoi. Și fata asistă la toată scena. Cori era înmărmurită, oripilată, pentru că li s-a dus sursa de venit. Și după ce a plecat cumpărătorul, s-a dus la tatăl ei să-l întrebe de ce a făcut lucrul acesta. Și tatăl o ia ușor, o ia departe și spune, draga mea, știi că eu am predicat Evanghelia la înmormântarea domnului Van Houten, da? Colegul ceasornicar. Și știi că eu l-am prezentat pe Iisus Hristos și el s-a predat domnului Hristos. Băiatul lui a fost acolo. Ce crezi că ar spune acum băiatul lui, dacă ar afla că un client de al familiei lor s-a dus să cumpere de la mine, de la altcineva, de la pastor? Crezi că numele Domnului ar fi onorat? Există bani binecuvântați și există bani blestemați. Încrede-te în Domnul, draga mea, a spus tatăl, și Domnul va avea grijă de tine. Extraordinară lecție. Și asta am memorat. Există bani binecuvântați și există bani blestemați. Uitați-vă la Anania și Safia. De ce credeți că Dumnezeu a intervenit? Pentru că au fost bani blestemați. Au dezonorat numele Domnului. De aceea recuperați integritatea în familie. Fiți oameni cinstiți în toate detaliile. Nu veți pierde pe termen lung, doar pe termen scurt poate. Asta e o mare hotărâre pe care astăzi trebuie să o luați aici. Pentru că sunt unii dintre voi care au probleme cu integritatea. Am ascultat multe istorii de ale voastre. Și cunosc pe unii dintre voi de ani de zile. Unii când au început să-mi povestească ce au făcut înainte de ca Domnul să le schimbe viața, eu i-am oprit și am zis, ajunge. Nu mai spune că nu mai pot duce. Da, Domnul s-a îndurat de voi extraordinar. De ce? Ca să-L reprezentați pe El, să faceți onoare Lui. Da? Deci, integritate. Fiți cinstit în toate lucrurile. Onorați-vă Dumnezeu, care este Dumnezeu Sfânt. Așa să vă ajute Domnul. Amin. Și al treilea lucru, dacă mai am timp de o ultimă valoare, a treia valoare pe care aș vrea să o recuperați ca familie. De data aceasta ne întoarcem în Vechiul Testament, din nou un exemplu, la David, în 2 Samuel, capitolul 12. Știți că David a fost un împărat care a fost binecuvântat de Dumnezeu. Dumnezeu i-a dat tot ce avea el nevoie, a fost de partea lui, dar într-o zi David, în loc să se ducă la luptă, rămâne acasă. Se relaxează. Relaș. Și stătea el relaxat, așa, se duce pe balcon. Da? Omul lui Dumnezeu. Chiar atunci nu a compus psalmi. Când era relaxat, se uită și vede o femeie frumoasă. Și întreabă de cei din casă, dar cine e femeia aceea? Păi zice, e soția lui Urie, o cheamă Batseba. O vreau. Vreau să vină la mine. Prin tot felul de mașinațiuni, David, vă dați seama, își mobilizează până și generalul de armată să scape de Urie, de soțul acestei femei, ca să o aibă pe femeia asta. Se culcă cu ea pentru că a rămas însărcinată după incident. Scapă de bărbat și crede că totul s-a rezolvat. Dumnezeu însă îi trimite înainte un proroc pe nume Natan, care vine, îl confruntă direct și uitați ce spune în 2 Samuel 12, după ce spune povestea cu mielușa, o știți, nu? Da? Zice, Domnul îi vorbește prin Natan, eu te-am uns împărat peste Israel și te-am scăpat din mâna lui Saul, te-am făcut stăpân pe casa stăpânului tău, am pus la sânul tău nevestele stăpânului tău și ți-am dat casa lui Israel și Iuda. Și dacă ar fi fost puțin, atât aș mai fi adăugat. Pentru ce dar ai disprețuit tu cuvântul Domnului? Făcând ce este rău înaintea lui, ai lovit cu sabia pe Urie, hetitul, ai luat de nevastă, pe nevastă sa și pe el l-ai ucis cu sabia fiilor lui Amun. Acum niciodată nu se va depărta sabia din casa ta, pentru că m-ai disprețuit. David acceptă, se pocăiește și prorocul Domnului spune, bun, recunoște pocăit, nu vei muri, dar copilul care s-a născut în relația aceasta nesănătoasă va muri. Și așa a fost. Știți ce mă interesează aici? Cum de a fost posibil un om de calibrul lui David, un muzician, frați cântăreți, compozitori, muzicieni, știți că voi sunteți mai firavi, mai expuși răului, păcatului, ispitelor, decât ceilalți. Stați în fața poporului, vă văd toți, mândria vă curtează tot timpul, ispita ochilor, da, ispitele sexuale, vin la toți cei care sunt în față, și păstori, și cântăreți, și toți. David acesta era și împărat, era și compozitor. Cum a fost posibil să cadă într-un astfel de păcat? Trebuia să știe că lenea este mediul propice pentru ispitire. Când ești leneș, când te relaxezi prea devreme, ești mai vulnerabil. Și diavolul știe asta. Se urcă pe acoperiș, relaxat. Știa că este căsătorită. El era la fel. Dar n-a rezistat ispitei. De ce? Pentru că n-a vegheat. Și valoarea pe care vreau să o recuperăm în familie noastră este vegherea. Vegherea. David a făcut lucruri absolut iraționale. A făcut lucruri care sunt rușinoase. Domnul a avut milă de el, dar nevegherea l-a costat foarte mult. Știți că au murit după aceea nu un băiat, ci încă 3, 4 au murit unul după altul. Și totul a pornit de aici. Ești cap de familie. Reprezinți casa ta. N-ai voie să faci astfel de greșeli. N-ai voie să fii neveghetor. Un cap de familie, un lider, este mereu alert, atent. Ispita vine peste tot. Vreau să vă spun ceva ce i-am spus soției. Eram păstor și am văzut la un moment dat că o tânără din biserică care tot venea s-a apropiat de copiii noștri și venea la noi acasă cam des. Și știți, când te uitai la ea, ea se uita mai mult insistent la tine. Știți ce înseamnă asta, nu? Flirt. Și am observat. Mai zic, ce-i cu fata asta? Da? Eu eram căsătorit cu copiii, ea venea la copiii mei care erau măricei și mi-am dat seama că e o capcană, e o ispită. Fata asta nu are gânduri evlavioase de curăție. Și odată, la sfârșitul slujbei, când ea s-a oferit din nou să vină în familia noastră la masă, i-am spus câteva cuvinte în fața soției mele. Zic, te rog până aici, zic, începând de astăzi, te rog să nu mai vii în casa noastră decât dacă ești invitată. A rămas blocată. Soția mea a rămas și ea cumva surprinsă ce s-a întâmplat și apoi i-am spus, i-am explicat ei, draga mea, aici n-a fost ceva în regulă, a trebuit să opresc totul. Da? Asta e datoria mea, ca și cap de familie, să-mi protejez familia, relația. Deci, asta înseamnă să fii veghetor, să nu permiți, da, ispite să vină, să intre. Relaxarea spirituală creează condiții pentru păcat. Da? Și asta a fost problema lui David. S-a relaxat prea devreme. Ca unii lideri, iertați-mă, da, de biserici care justifică păcatul prin activitatea lor intensă, ca și cum ar merita și eu o relaxare, să mai calce puțin legea și ei. Ca David. Și Dumnezeu a intervenit, a dus totul la lumină. Ce lecție avem aici? Ce valoare trebuie recuperată? Vegherea. Să te concentrezi foarte atent pe viața ta. Da? Să fii alert, atent. Să spui mereu întrebările de genul, când ești ispitit, cine sunt? Ce cred? Pe cine reprezint? Ce consecințe vor fi dacă eu voi face acest lucru? Nevegherea costă, frați, bărbați în special, aveți mare grijă de viața voastră. Conduceți o familie. Da? Copiii voștri se uită la voi. Aveți această datorie de la Domnul, prin mandat duhovnicesc. Orice păcat pe care îl faci ca și cap de familie se repercutează asupra întregii familii și consecințele vor fi acolo. Chiar dacă vei fi iertat, cicatricele vor rămâne. Aveți mare grijă. Deci vegheați așa spune Domnul nostru, vegheați pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Nu știi în ce zi vei pleca tu la Domnul. Închei cu a vă îndemna la o decizie. Aveți trei valori pe care ar trebui să le recuperați. Evlavia, integritatea și vegherea. Am citit o fabulă ciudată. Fabula e ceva inventat. E vorba despre trei drăcușori care au fost trimiși de dracul cel mare pe pământ. Să-și ia licența în amăgire, adică să câștige cât mai mulți oameni de partea diavolului. Și primul dintre ei s-a dus, dintre ăștia mici, s-a dus la cel mare și a spus: uite, știu cum să-i amăgesc pe oameni. Îi voi amăgi și le voi spune că nu există Dumnezeu. La care diavolul cel mare spune: nu cred că va funcționa, pentru că să știi că mulți oameni cred că totuși există Dumnezeu. A venit al doilea și a spus: știu cum îi voi amăgi pe oameni. Îi voi amăgi și le voi spune că nu există iad. Spune diavolul cel mare: dar să știi că mulți cred deja și trăiesc iadul în viața lor. Nu merge. A venit al treilea drăcușor. Nu le dau numele. Și zice: stăpâne, știu cum îi voi amăgi. Îi voi amăgi prin amânare. Le voi spune să nu se grăbească să ia decizia corectă, decizia cea bună, să mai amâne. Că dacă aud adevărul și numai atâta, să le șoptesc în ureche: nu azi, mâine. Zise diavolul bătrân, asta e, zice. Du-te și cu duhul amânării vei câștiga milioane. Vedeți, cea mai periculoasă amăgire este să crezi că ai timp să le rezolvi pe toate, să te și pocăiești, să schimbi ceva în viața ta. Dar va veni șoapta celui rău care va zice: nu azi. Acum ați auzit trei valori pe care trebuie să le recuperați în familia voastră. Faceți un examen acum la masă, uite că abia așteptați să mâncați. N-am vorbit despre înfrânare, ați văzut, nu? Faceți un examen și vorbiți despre care din cele trei trebuie neapărat recuperată acum în familia voastră. Este evlavia cumva? E o problemă de integritate? Duceți o viață dublă? Este o problemă de veghere, de neatenție? Ia discutați în familie și plecați de aici fără ezitare să faceți ceva, să luați o decizie. Și Dumnezeu să vă ajute la aceasta. Nu poți să pleci să spui că n-ai auzit, n-ai înțeles. A fost cât se poate de simplu, direct. M-am cercetat și eu în timp ce vă vorbeam, să știți. Au fost câteva lucruri legate de integritate în viață, care îmi pare rău, nu le-am rezolvat. Nu vă gândiți la nu știu ce, dar puteam să articulez mai bine adevărul. Poate că am exagerat uneori, n-am spus tot. Vedeți, în detaliile acestea se decide caracterul. Și asta vrea Hristos să vadă, că ai priceput, că ești gata să schimbi exact acolo. Dar ajustările acestea sunt esențiale. De aceea Dumnezeu te-a trimis aici. De aceea ai venit aici. Și de aceea cred că Domnul ne-a vorbit tuturor. Acestui Dumnezeu bun și sfânt să-i fie toată slava în vecii vecilor. Amin.